Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Татьяна Грыневіч Матафонова, спявачка, 32 гады. Нарадзілася ў Ашмяне, жыве ў Менску. Татьяна, якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
Твае словы ды Богу ў вушы.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Што на ўсіх мовах гаварыць гатова?
А якая адгадка?
Рэха.
А калі жадаеце дабра некаму, што яму кажаце?
З Богам.
А калі злуецеся?
Я ў жыцці стараюся не злавацца. Але калі беларусы злуюцца, яны словаў не выбіраюць. І большасць гэтых словаў не для этэру. Хаця часам трапляюцца цэнзурныя выразы, а найчасцей праклёны.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
А каб цябе качкі, каб ты здох, задушыся, каб табе рукі паадсыхалі, каб ты праваліўся.
І ўжываеце іх?
Стараюся не ўжываць.
А супраць вас хто-небудзь сказаў такое?
Ну, часам мой бывае.
І вы это адчувалі?
Ёсць.
А якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Абы вайны не было. У лапцях хадзілі, лебяду елі. Дзе сядзеш, там і злезеш. А ёсць гістарычныя прыказкі, якія ўжо зараз амаль не ўжываюцца, у якіх выяўляецца ментальнасць нашых продкаў. Напрыклад, не прыходзь з мячом, бо засячом.
Спадарства. Калі ласка, Татьяна Матафонова ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда» і тэмай нашай гутаркі – каханне.
Ад кахання няма спакойнасці ні ў касцеле, ні на дзеле, ні ў пасцелі. І мілае ідзе за пастылае. Што целу люба, то душы груба. Дзе міла, сем вёрст не крыва. Не піў бы, не еў бы, ды на любу глядзеў бы. Няхай мяне той чапае, хто каханне ў сэрцы мае. Цяжка ўздыханне, далёка каханне. Хмель тычынку аббівае, дзеўка хлопца абдымае.
Якая з гэтых прыказак, якія вось толькі што прагучалі, вам падаецца найбольш прыгожай? Чаму?
Хмель тычынку абвівае, дзеўка хлопца абдымае. Яна больш прыгожая, бо гучыць паэтычна. І як я, як музыкант, разумею, што яна магла б быць рэфрэнам нейкай песні.
А якая з іх вось наймудрэйшая, з вашага гледзяшча? Чаму?
Найбольш праўдзівая першая. Бо калі кахаеш, сапраўды няма спакою. Ад кахання няма спакойнасці ні ў касцелі, ні на дзеле, ні на пасцелі.
А якую мудрасць пра каханне вы пачулі найраней? Дзе? Ад каго? Як успрынялі яе? І, натуральна, колькі вам тады было гадоў?
Была я ў бабюлі на вёсцы. Зайшла ў хлеў і ўбачыла казу з казлом. А тут ззаду падыходзіць бабуля і кажа: «Любоў зла, палюбіш і казла». Тады мне, напэўна, было гадоў 8 ці 9. Тады я, ну, ніяк не ўспрыняла, проста запомніла гэтае слова. А зараз это выклікае смех і весялосць.
Але гэта і мудрасць у нейкай ступені, таму што калі кахаеш, не думаеш, каго ты кахаеш, ужо губляеш розум нават. А дык вось як на вашай радзіме людзі разумелі каханне? Я маю на ўвазі, як вы казваліся пра яго ў прыказках і прымаўках. Вы это памятаеце?
Каханне гэта вечнае, непадуладнае ўзросту. Напрыклад, мая бабуля пабралася шлюбам у касцёле ў свае 65 гадоў. І калі мы з сястрой яе пыталі, а ці сапраўды гэта было каханне, яна адказала: «Яшчэ якое?» Каханне гэта было вельмі важна у нас на Ашмяншчыне, а чула я, ну, можа, не ў саміх Ашмянах, а на вёсцы, а к нашаму берагу то гаўно, то трэска.
І гэта пра каханне?
Так, рознае ж каханне было, рознае адценні кахання. І калі там ужо зусім складана было ў сям'і, то вось бабкі так казалі.
Вы гадаваліся, як ужо сказалі ў Ашмяне, і раптам прыехалі вучыцца ў Менску, беларускі універсітэт культуры, на спявачку вучыцца, студэнцкі інтэрнат у сталіцы. Это асаблівая з'ява. Ці чулі вы там нейкія беларускія народныя прыказкі? Калі так, ці розніліся яны ад тых, што вы чулі ў дзяцінстве? І чым?
Напэўна, быў нейкі студэнцкі фальклор, але мне чамусьці ён не запомніўся.
А як вам падаецца, ці прыгожыя ўвогуле беларускія прыказкі пра каханне, таму што вы ўжо расказалі і брутальныя?
У гэтым пытанні адказ вядомы наперад. Наўрад ці знойдзецца чалавек, якому не падабаецца трапнае народнае слова.
Трапнае, але ці прыгожае гэта трапнае?
Канешне, прыгожае.
Чаго больш у беларускіх прыказках, прымаўках? Каханне ці засцярогі ад кахання? І чым гэта выклікана, як вы лічыце?
Цяжка вызначыць, чаго болей, бо на кожную жыццёвую сітуацыю фальклор мае свае выразы, і наўрад ці можа нехта падлічыць, колькі іх.
У якой ступені, паводле беларускага фальклору, беларусы былі цярплівымі да дашлюбных палавых стасункаў, і як гэта адлюстравалася ў фальклор?
На маю думку, яны былі вельмі цярплівымі, пакуль былі маладымі. А чым старэйшы чалавек, тым больш не прымае гэта ў моладзі. А тым больш, калі выхаваны ў рэлігійных традыцыях. А ў вялікім княстве літоўскім дзяўчатам шлюб можна было браць з 13 гадоў. Таму ў той сітуацыі гаварыць пра дашлюбныя стасункі не выпадала.
Спевачка Татьяна Гриневич-Матафонова у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». А таксама я, аўтар вядучы Вячаслаў Ракіцкі. І мы размаўляем пра каханне. Вы спевачка. Натуральна, вы вывучалі да і спеваеце беларускія народныя песні. Які настрой пераважае ў песнях пра каханне? І ці сугучны ён настрой прымавак і прыказак пра каханне?
Ёсць шмат сумных і самотных песень народных беларускіх, але я спяваю больш вясёлых. І вельмі цікавы момант, што словы гэтых песень ўжываліся ў народзе як прыказкі і прымаўкі. Ці наадварот, прыказкі і прымаўкі ўвайшлі ў тэксты гэтых песень. Ну, на прыкладзе, Шастак, Янка Полька, Чабарок. Каб ты быў такі, як я, дык даўно б была твая. Ці дзесяцёх усяго любіла, аднаго пацешыла. І жыў не любіла, і памёр не тужыла. І кіўну, і міргну, і да сэрца прытулю.
Вы зараз зачыталі гэтыя словы. А мо іх праспяваеце зараз тут для мікрафона?
Калі вельмі паспрабаваць, то можна.
Калі ласка.
А мой жаты даўганосы, ай, які ж ты нехарошы. Каб ты быў такі, як я, дык даўно была б твая. Ах, ах, дык даўно была б твая. Ах, ах, дык даўно была б твая.
Файна. Мне вельмі спадабалася. І калі я зараз слухаў, я раптам падумаў, што напэўна адну і тую ж прымаўку, прыказку можна прагаварыць, праспяваць па-рознаму. Можна ўкласці ці тугу, напрыклад, ці радасць. Ці не захоўваецца часам у прыказках, прымаўках двухсэнсоўнасць, у тым ліку і настраёвая.
Тая гульня Шастак, якую зараз беларусы узгадалі, і моладзь танцуе гэты танец, гульню. Галоўная гераіня песні хавае свайго мужа, і можна гэта ўспрымаць як вельмі сумнае. А тут ямку раскапала, ножкі прытаптала, націснула каманём, сама пайшла хадуном в пляс.
Гэта адпавядае беларускаму характару?
Розныя бываюць дзеўкі.
Беларусы маюць шмат прыказак пра гэтых званых старых дзеваў. Прыкладам такая. Старая дзеўка, як дзіравы кажух. Адзін дух. Або нема злей асенні мухі і дзеўкі векавухі. Чым і як гэта можна патлумачыць?
У нас прынята лічыць, што чалавек павінен мець сям'ю. І да тых, хто сям'і не мае, ёсць негатыўнае стаўленне. І гэта не толькі пра жанчыну. Напрыклад, жыве адзін, як воўк у лесе.
Але ж мы знаходзім і прыказкі адваротнае сцверджанне. Лепш у дзеўках сядзець, чым замужам марнець.
Усё правільна. Навошта марнець за дрэнным мужам? Трэба знайсці добрага, пашукаць і знайсці.
У прыказках і прымаўках адлюстравалася і мужчынская ментальнасць, на што вы зараз таксама намякнулі. Хлопцы ў параўнанні з дзяўчатамі больш разбэшчанымі ці больш цнатлівымі вам паводле беларускага фальклору падаюцца?
Тыя прыказкі і прымаўкі, якія мы сустрэнем у друкаваных беларускіх выданнях, несуць мудрасць і цноту. Але ёсць тыя, каторыя яшчэ не друкаваліся, а ў іх і дзяўчаты, і хлопцы такія разбэшчаныя.
А не пасаромеецеся што-небудзь тут узгадаць пры мікрафоне? Ну гэта ж фальклор, урэшце.
Не, пакінем гэта даследчыкам.
Добра, пойдзем далей. Вось полюбіліся маладыя і настала пора браць шлюб. Якія патрабаванні высоўвала народная мудрасць да гэтага кроку маладых людзей?
Свае 10 раз пасварацца і памірацца. Любіў цалаваць, любі і калыхаць.
А якое з вашага гледзяшча выслоўе найбольш характэрнае для поглядаў беларускіх дзяўчат на шлюб? А можа такое, хоць за казла, абы замуж пайшла? Ці такое, як абы які, то лепш ніякі?
Колькі дзяўчат, столькі поглядаў. Хтосьці шукае прынца на белым кані, камусьці хоць за казла, абы замуж. А часам выбіраюць казла на белым кані.
І нарэшце, не з падзеўкі дзіця ў дзеўкі. Як ставіліся да гэтага беларусы?
Вядома, такія з'явы не віталіся, бо жанчына павінна станавіцца маці ў тым узросце, у якім яна сама можа даглядаць сваё дзіця.
Жысь маліна, раскусіш журавіна. Перабыла лета гарача, перабуду жыццё сабача. Маліна, журавіна, сабача, мо гэта таксама пра каханне?
Пакуль сустракаюцца маладыя, усё добра. Як возьмуць шлюб, пачынаюць брахацца. Таму сабачае. Але хто каго любіць, той таго чубіць. Дык гэта ж проста маліна. А ў выніку сабачая маліна і ёсць журавіна.
А сёння якое выслоўе, якая прыказка пра каханне і дашлюбныя адносіны найболей адпавядае беларусам?
Шлюб пад плотам, вяселле потым. Усё ж такі моладзь у нас такая.
І чаму?
А навошта людзям лішнія праблемы? Роспіс, пасля развод. А так пажылі, паглядзелі, ці патыходзяць адзін аднаму. А тады ўжо можна і рабіць сур'ёзныя крокі.
У сучасным фальклоры як трансфармавалася тэма кахання?
У сучасным фальклоры назіраецца вульгарызацыя тэмы кахання. Калі ў 19 стагоддзі фалькларыст Нікіфароўскі зафіксаваў толькі лічаныя прыклады фрывольных прыпевак, то цяпер іх шмат больш. Я ўжо не кажу пра показкі, у якіх няма аніякіх маральных ці этычных абмежаванняў.
Я зараз падумаў, як часта мая праграма завершаецца мінорам.
А давайте мажорам.
О, вы зразумелі мяне. Я вельмі прашу вас заспіваць яшчэ адну беларускую, праўдзівую пра каханне песню.
Янка стаіць на гары, а я стаю ў даліне. Янка сее кавуны, а я журавіны. Журавіны не зышлі, кавуны пасохлі. Ка мне хлопцы не прыйшлі, хай яны падохнуць.
Гэта была спявачка Таціана Грыневіч-Матафонова ў перадачы цыклю «Мадраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Не тупай нагою, не лягу з табою. Любі якава, ды не ўсякага. Сэрцу не загадаеш, каго любіць. Хоць у шалашы, абы міла да душы. Каб той мар не здох, што любіць разам двох.